Kenen puoleen Jumala katsoo suopeasti? Raamatun tutkijat ovat vakuuttuneet siitä, että ensimmäinen maininta, mistä asiasta ja tapahtumasta hyvänsä, on aina merkittävä ja sisältää jo kaiken oleellisen. Raamatun ensimmäinen maininta näyttää asiasta oikean suunnan, sisällön ja merkityksen. Ensimmäistä mainintaa seuraavat tekstit laajentavat ja syventävät merkitystä, mutta ne eivät muuta sitä, mitä on jo kerrottu, ellei asiasta erikseen mainita. Luemme nyt ensimmäisen Mooseksen 1:4. Ja Aabel toi lampaidensa esikoiskaritsoja ja niiden rasvaa. Herra katsoi suopeasti Aabeliin ja hänen uhrinsa. Avainajatus tässä on, Herra katsoi. Herran katse ratkaisee kaiken. Se, mitä me katsomme, mitä me näemme, sillä ei ole merkitystä. Vain sillä on merkitystä lopulta, kun Herra katsoo, mitä hän näkee, mitä hän sanoo. Tässä on suuri kysymys ja asia. Kenet Herra armahtaa ja kenet hän jättää armahtamatta? Kenen puoleen Herra katsoo suopeasti? Me usein jäämme tähän toteamukseen, että Herra katsoi suopeasti Aabelin uhrin puoleen, koska hän toi lammasuhrin. Mutta tässä on paljon muuta. Tässä ei ole kaikki. Mitä on Jumalan suopeus? Ja kuka sen saa? Me kysymme. Jumalan suopeus on armahtamista, lämpöä, lempeyttä, sydämellisyyttä. Se tulee sanasta sha'ah. Hebrean kielessä. Mutta miksi Jumala armahti Aabelin? Arvostettu Raamatun tutkija Aapeli Saarisalo kertoo, että vanhan testamentin aikana ihmisten nimet ilmaisivat, millainen ihminen on. Eli saatiin profeetia ihmisestä. Saatiin nimi. Siinä oli profetia. Millainen hän on? Mitä hän ajattelee? Millainen hän on? Sanakirjan mukaan Aabel tarkoittaa tyhjä. Ei riittävä, ei kelvollinen, ei mitään. Tätä tarkoittaa nimi Aabel. Aabelissa ei ollut sellaisia ominaisuuksia, että ne olisivat olleet suositus Jumalalle. Jumala ei katsonut Aabelin puoleen siksi, että hän oli jotenkin tasokkaampi kuin veljensä kanssa. Jumala katsoo suopeasti sellaiseen ihmiseen, joka tunnustaa olevansa ei-kelvollinen, riittämätön, surkea. Monet sanovat, miksi aina tulee puhua siitä, että ihminen on niin surkea. Miksi Raamattu puhuu siitä niin paljon? Monet sanovat, että sehän vain masentaa. Kyllähän minä tiedän, miten surkea minä olen, kun muutkin siitä puhuvat ja kuiskuttelevat. Mutta Jumala ei tarkoita tällaista surkeutta. Minä voin surkutella ja minä voin voivotella, eikä mitään tapahdu. Raamattu puhuu sen takia surkeudesta, että me tajuaisimme, miten valtava ero on ei-surkean Jumalan ja surkean ihmisen välillä. Että me muistaisimme aina asemamme. Jumala on Jumala, joka on tullut pelastamaan. Hän on tullut pelastamaan syntisiä elämän mittaisesti. Ja hän tietää, että vaikka me koko elämämme ajan ammennamme Jumalan elämää, niin me pysymme yhä tomun tasolla. Mutta samaan aikaan, kun ihminen tunnustaa surkeutensa, hän on kuin jalokivi kruunussa. Hän on arvokkainta Jumalalle. Ei mikään ylitä tällaisen ihmisen arvoa. Aabel tajusi, mitä hän itsessään on. Ja siksi Jumala katsoi häneen suopeasti. Ja sen tähden hän uhrasi lammasuhrin, koska hän tarvitsi sovitusta ja anteeksiantoa. Mitä Aabelin veljen Kainin nimi merkitsee? Mielenkiintoista. Kai merkitsee parannus, muutos, kunnostus. Kainin ominaisuutta kuvasi itsensä parantaminen. Hän oli näennäisuskovainen. Hän oli petoksen uhri, paholaisen petoksen uhri. Kainilta puuttui oman hätätilansa tunnustaminen. Siksi Jumala ei katsonut häneen suopeasti. Mitä Jumala tarvitsee sinun kohdallasi nähdä, jotta hän katsoisi suopeasti sinuun? 1 Korintilaisten 1:28. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi, tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotain. Jumala tarvitsee tyhjyytesi. Hän tarvitsee kelvottomuutesi. Oli vuosi 1961. Oikeussalissa oli jännittynyt ilmapiiri. Siellä odotettiin natsiupseeri Adolf Eichmannin sisääntuloa. Häntä syytettiin Saksan keskitysleirin toiminnasta. Yhtenä todistajana oli Yhjälle Nidur, keskitysleirin kauhuista pelastunut. Kun Eichmann astui sisään, Yhjälle Nidur lyhistyi lattialle. Kun häneltä myöhemmin kysyttiin, mikä tämän aiheutti? Viha, pelko tai hirvittävät muistot? Niru sanoi, ei mikään näistä. Minä lyhistyin lattialle, koska minä tajusin, että minäkin olen niin kuin hän. Minä pystyn samaan kuin. Edesmennyt Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan sanoi, että kommunistit ovat kaiken pahan ydin nykymaailmassa. Mitä Jumalan sana sanoo? Roomalaisten 3:12. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää. Ei ainoatakaan. Kenen puoleen Jumala katsoo? Sellaisen puoleen, joka elää totuudessa. Totuudessa suhteessa itsensä ja Jumalaa. A.V. Tozer kirjoittaa tuo uskomaton kristitty seuraavalla tavalla. Vaikka hän on köyhä, hänellä on voima rikastuttaa toisia. Mutta kun hän rikastuu, hänen kykynsä rikastuttaa toisia katoaa. Hänellä on eniten silloin, kun hän on antanut paljon pois. Hänellä on vähiten silloin, kun hän omistaa eniten. Hän saattaa olla, ja usein onkin, korkeammalla ollessaan matalimmalla. Ja synnittömin ollessaan tietoinen synneistään. Hän on viisain tietäessään, ettei tiedä ja tietää vähiten, kun on hankkinut suuren määrän tietoa. Joskus hän saa aikaan eniten tekemättä mitään ja pääsee pisimmälle paikoillaan pysytellessä. Hän onnistuu riemuitsemaan vaikeuksien keskellä ja hän säilyttää sydämensä iloisena jopa surujen keskellä. Hän tuntee, ettei hän omana itsenään ole mitään, mutta uskoo kuitenkin ilman muuta olevansa Jumalan silmäterä. Ja että iankaikkinen poikansa tuli lihaksi ja kuoli ristillään hänen tähtensä. Mutta mitä sitten? Jos epäilys hiipii. Jos ei jaksaa. Luottaa. Katsooko Jumala sua? Epäilys ei ole epäuskoa. Epäilyksen salliminen ei ole Jumalan loukkaamista. Epäilyksiin suostuminen ei välttämättä ole seurausta hengellisestä tai älyllisestä heikkoudesta. Epäusko on tahdon ratkaisu, jossa päätetään olla uskomatta. Siinä ei ole niinkään kysymys, että olisi vaikea ymmärtää, vaan se on päätös, minä en usko. Sen sijaan epäilys merkitsee neuvottomuuden tunnustamista. En kykene käsittämään raamatullisia asioita. Epäilys on kristillisen elämän pysyvä ominaisuus. Toisinaan se väistyy taka-alalle, toisinaan se voi olla hyvinkin hallitseva. Epäilys heijastaa meissä jatkuvasti vaikuttavaa synnin vaikutusta. Epäilys on syvimmältä olemukseltaan heikkoutta ymmärtää. Ajattele tähti taivasta. Kirkkaana kesäpäivänä et havaitse tähtiä. Silmäsi eivät ole kyllin tehokkaita havaitsemaan niitä, mutta illan tultua sinä näet tähdet. Meidän ongelmamme on tapa, millä koemme asioita, ei se, miten asiat todellisuudessa. Jumala katsoo meihin suopeasti, vaikka me epäilemme. Siitä on esimerkkinä myös Mooses. Muistamme, kuinka hän sai tehtävän Herralta vapauttaa Israelin kansa Egyptin orjuudesta. Ja sanoi, minä osaa. Hän epäili itse asiassa Jumalaa. Ei hän itseä epäily. Hän epäili Jumalan lupausta. Mutta Jumala oli armollinen. Hän katsoi suopeasti ja sanoi, Mene nyt, minä olen sinun kanssasi, kun puhut ja neuvon sinulle, mitä sinun tulee sanoa. Otamme toisen esimerkin. Ei ole Raamatussa koskettavampaa hetkeä ja tapahtumaa Jumalan suopeasta katseesta kuin se katse, millä Jeesus kohtasi Pietarin, kun kukko kolmasti lauloi. Ajatelkaa, mikä tilanne. Jeesuksen seurassa noin 3,5 vuotta. Mies, joka aina hehkutti ja vannoi, jos muut jättävät, niin minä en. Kyllä minä. Kun Jeesus katsoi Pietaria. Siinä ei ollut hiventäkään ilakoivasta katseesta. No niin. Minähän sanoin. Näin sinä käy. Siinä oli katse, joka kertoi vain yhdestä asiasta. Minä katson sinun suoraan. Minä armahdan. Minä annan anteeksi. Sitä on Jumalan sopimus. Kun Pietari näki Jumalan pojan Jeesuksen katseen, kärsivän, kuolemaan, tuomitun miehen katseen, hän särkyi salaman nopeasti. Se ei ollutkaan prosessi, kaikki oli yhtäkkiä. Minä, kyllä minä, oli vain minä kurja ihminen. Jumala katsoo suopeasti meitä, jos me tunnustamme, että me olemme ihmisiä. Jos me tunnustamme, että me emme pääse ristiä pidemmälle ja korkeammalle.